Sac. halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee aadda VOA galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waamalina hada bisha Juun waa 7 sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 19:22 iyo FM-yada Geeska Afrika, telefoonada gacanta iyo bogga voasomali.com. idaacaddan waxaa daadihinaya anigoo ah Aashi Ibrahim iyo Maxamed Colaad Xasan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid ah maleeshida ururka Al-Sunna Wal Jamaaca oo la wareegay gacan ku hayntii magaalada Duusamareeb oo lagu waday inay xarun u noqoto maamulka dhismihiisu socdo ee gobolkalada dhexe.
Maamulka Al-Sunna Wal Jamaaca ayaa guud ahaan la wareegay amniga magaalada Duusamareeb qaatay waqti 2012 iyo bartii ay soo galeen dagaal yar oo ka dhacay. Intaan ka warqabo hal nin ku dhintay oo dhinaca
waxaad sidoo kale aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo warbixin ku saabsan xiriirka dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedka Jubbaland kadib mooshinkii baarlamaanka.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaa xubintii ganacsiga iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Ciidamada ururka Al-Sunna Wal Jamaaca ee gobolada dhexe ee Soomaaliya ayaa saaka dagaal muddo kooban socday ku qabsaday magaalada Duusamareeb oo uu ku sugnaa maamul hoos yimaada dowladda federaalka ee Soomaaliya. Wararka ka imaanaya magaalada Duusamareeb ayaa sheegaya in ciidamada Al-Sunna oo ka tagay magaalada Gurceel ay saaka erortii galeen halkaasi. Dagaal kooban oo dhex maray labada dhinac ayaa waxaa ku dhintay hal qof inta la og yahay ilaa hadda. Sheekh Cabdiraxmaan Cali Maxamed Geeda Qorow, gudoomiyaha maamulka degmada Duusamareeb ee dowladda Soomaaliya, ayaa sheegay in ciidankii dowladda ee magaalada ku sugnaa ay isaga baxeen, haatana ay ku sugan yihiin dowladka magaalada. Waxa uu ku eedeeyay ciidamada Ethiopia ee qaybta ka ah AMISOM ee fariisinka ku leh magaalada in aanay wax tallaabaa qaadin markii magaalada lagala wareegayo dowladda. Axmed Macalin Cabdulaahi, oo isna ah gudoomiyaha degmada ee Halsunna, ayaa sheegay inay magaalada gacanta ku hayaan. Waxa uu sheegay in magaalada ay dib ugu noqdeen muddo 6 bilood ah oo ay ka maqnaayeen kadib markii dadka deegaanka ay codsadeen.
Iska horimaad ayaa maanta ka dhacay duuleedka magaalada Torotoro oo u dhow oo ay dhawaan qabsadeen ciidamada dowladda iyo kuwa midowga Afrika. Ciidamada isbahaystay ayaa la sheegay inay weerar ku qaadeen goob ay isku urursanayeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo 7 kilomitir u jirta Torotoro oo lagu magacaabo Cadow Geel Jiro. Ilaa iyo hadda ma cadda khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay iska hor imaadka. Hadda dhacay saraakiisha dowladda ee deegaankaasi ayaa VOA u sheegay in ciidanka ay gubeen baabuur ay wateen maleeshiyada Al-Shabaab.
Dadweynaha dalka Turkiga ayaa maanta axada u dareeray xarumaha codbixinta doorashooyinka baarlamaaniga ee dalkaasi oo tii ugu adkayd ahayd oo muddo sannado ah ay ku baratamaan axsaabta siyaasadeed dalkaasi. Doorashooyinka ayaa ku soo beegamaya xilli madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu doonayo isbedello ballaaran oo uu ku sameeyo dastuurka dalkaasi. Xiisada ayaa cirka isku shareeray dalkaasi sabtidii markii dibadbaxyaal caraysan oo ka soo jeeda Kurdiyiinta ay dalbadeen baaris buuxda oo lagu sameeyo qaraxyo bambaano oo ka dhacay isu soo bax siyaasadeed ka hor doorashada.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa waddanka Jarmalka u jooga kulan muddo 2 maalmood soconaya oo ay kooxda 7 ah ee ah wadamada 7 ee xagga warshadaha hore uga maray caalamka. Waxa uu haddana ka soo muuqday banaanka halka uu kulanku ka socdo isagoo la jooga hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel iyada oo ay cadceeduna banaanka taallo. Waxaana goobjoog ka ahaa dad Jarmala oo xiran dharka hidaha iyo dhaqanka.
Halkaad warkaasi kala socoteen wadaacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Maleeshiyada ururka Al-Sunna Wal Jamaaca ayaa maanta si buuxda ula wareegay gacan ku haynta magaalada Duusamareeb kadib iska horimaad kooban oo dhacay. Maamulka gacanta ku hayay magaalada ee hoos imaanayay dowladda Soomaaliya ayaa sheegay inay haatan ku sugan yihiin dowladka Duusamareeb. Warbixinta waxaa beledweyne nooga soo diray wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
ciidamada ahlu sunna wal jamaaca ayaa dagaal muddo kooban socday waxa ay saaka kula wareegeen magaalada xarunta u ah gobolka Galgaduud ee Duusamareeb oo hore uu maamulayay maamul dowladda federaalka u magacowday. أحمد معلن عبد الله وقدوميها أهل السنة والجماعة أقوم جعابا مجال هذا لوسم الرب في ويجا ورمي عدة حل كان جعان تكوه هسه مجال هذا
مملكة أهل السنة والجماعة أيا جودهان لوريجي أمني المجال هذا لوسم الرب آكي وقت أن ما بيجي تونكي يا بركي أي سؤال عن دجال ير أو كذا عي
دجال كم حاقة صاره وكذا شيء أنت كورقتان
أنت كورقة هل من أكل إنتي دينع أنا قلت يقول كذا
أحمد وجدد أدوارتين دوسم الرب محيط هاي واحد جوغي معمول دولة دهوستغا محيطة وجدد أدوارتين
ناسك جدد أدوارني واعي هاد في دمركي صعبتي أو نقلبي أو ناسك صعبتي اللي قد باتيين وجدك الله قلي صعبكي إصاد البلين إن عان وحقق من الباتيين كتعان ناسك ديجان كتكتيرة أيان فاس كتو قلي وحانا هان أمنصور أهل السنة والجماعة هو مركز هذا أمني السوق كري ومام الكمارسة أول هاتري كده ما كان كم غنين ندو أدو يح بلاده يعني ساكن عن تبقو صار نغني بريدي عن كل هن يجمع دو سمراب
قدوميها دو سمراب أمام الكدولة الفدرالية عبد الرحمن علي جد قرو يا دنكي سفيا ووشجعي مسؤولين تهر قبل يدقمو أنتي كجوك تي دي بدأ وقبحين مجال ده قعنتنا يكوها يان سدا وهذا الكأود جاي إذا مكت جاي لنا عجورعال.
أسف وهكذا عجورة أنا سواء كحن هاي فاكي وبركي مكي مسك ساعي هاي يا مغالة وحصور هاي إذا عجورعال كيم أه إذا أنت أهل سنة الجماعة قيفتي وأجي بها أول ربنا تكبر هاي يندو عجورعال كيمت هاي هذا أنا مرلا بعد مغالة بس مرب وراك قصة علي مك إذا أنت أهل سنة الجماعة ودولد كان شوي صور غان إلهي ما هد يهد بلاتوين وكان على ماشي مثل من الشخص قف عليها جفته بدال وين وضع مجرورين دولد يمام وكي ومقالد وان كبخني هدنا مقالد مالا ودارينا نشوفنا
مركا قرشين ومحوية هاي مرادية مقالد كبخذين او مالو دول مقالد ناجوكتان
والله كل يهرتا قشاها نو سلاس وغدي هاي مرحب هدى هنا نشوف لكن مقالد ومقالد النبي نفجي هدى عن سوها هنا وفجي نبي غير كميلة marka qaabkii aan ku macaamilno waxii alle yiraahdo wax rabnaa inaan aan magaalada nabi aan ka tagin
hadii aan su'aal kale ku weydiiyo Sheikh Abdirahmaan waxa magaalada jooga ciidanka AMISOM ayagu ka waran markii ay wax dhacayeen ma ku sugnayeen magaalada talaabo noocee bay qaadeen
ciidanka AMISOM magaalada way dibiyeen waxa hadda dhacana qayb ay ka qaateen oo hadda ku dhigi karo oodaas ka hortageeyay iyo joojinteeyay qaybtaas ka qaateen mid
okay ma haas leedahay sababtay wax ugu qabo waayay
kulli ma sheegi karo su'aasha waxaan filayaa in ayaga lagu wajiyo maadaama ayagu u joogeen nabad ilaalin iyo in ay Soomaaliya ka gacan siiyaan si horumar ugu gaahay ama nabadeed ugu soo celin lahaa waxay ayagu uga qayb qaadan wayna ayaga lagu wajiyo ila haboon
gudoomiyaha dhuso mareeb ee maamulka ahlu sunna wal jamaa'a ahmed macalin abdullahi ayaan weydiyay hadii uu jiro qorshe ay ku doonayaan in ay kula wareegan deegaanada kale ee gobolka waxana uu ku jawaabay
maya hadda bareenkaas waa jira adana ka hor dhaca ma rabo qorshooyin badan ayaa jira oo ka maamul ahaan oo qabo doono waan madhuu ayaan rabnaa inaan soo bandhigno qorshihii aan ku dhaqaaqay leh hadii Ilaahay doono
muddo lix bilood ka badan aan magaalada ka maqneedeen awooda hadda aad ku haweysateen inaad qabsataan dhusmareed xaggeed inkaga timid
anagu ka maamul ahaan maamulka Ahlus Sunna wal Jamaa'a wuxuu ku waxa dhamaan shacabka degan deegaanada gobolka Galgaduud ayaa wuxuu yahay Ahlus Sunna wal Jamaa'a ayaga ayaa dagaalka galay ayaga maatay cadawga awl markii hore shabaab iska xoreeyay
marka hadda cadawga la dagaalamaysan waayo
hadda anigu kaan cadawgu waa wax walba oo ka soo horjeeda horumarka deegaanka ama shacabka ayaa cadaw mar walba ah
horantii sanadkan ayay ahayd markii guraceel ciidamo ka tirsan Ahlus Sunna iyo maamulkii dawladda federaalka ay dhowr jeer ku dagaalameen gudaha degmada iyadoo ugu dambeeyna u suurta gashay in Ahlus Sunna ay la wareegan Guraceel Hussein Hassan dhaqane VOA Beledweyne
Mahadsanid Hussein maamul goboleedka Jubaland ayaa sheegay in ay joojiyeen wada shaqaynta ay la lahaayeen dawladda Soomaaliya kadib markii baarlamaanka federaalka uu shalay cod u qaaday kalsoonida uu kala laabtay baarlamaanka heer goboleedka ee Jubaland Jubaland waxay talaabada baarlamaanka ku tilmaantay mid sharci darro ah waxaana ugu baaqday xubnaha baarlamaanka federaalka ku jira ee ka soo jeeda gobolada maamulkaasi hoos yimaada in isugu yimaadaan wada tashi ka dhaca magaalada Kismaayo hadaba maxay yihiin caqabadaha ka iman kara xiriirkan xumaaday muxuu sayahay aragtida dhinacyada kala fikirka ka duwan warbixina murtaas ku saabsan waxay noo haysaa Sahar Cabdi Axmed.
Kadib meel marinta mooshinkii shalay ay keeneen xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya kalfadhigii baarlamaanka kana dhanka ahaa maamulka Juba baarlamaankiisa dhawaan la dhisay ayaa waxa maamulka Juba ay ku dhawaaqeen inay joojiyeen xiriirkii wada shaqeyn ee dawladda dhexe. Haddaba hadalka ka soo yeeray maamulka Juba iyo go'aanka baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu ku meelmariyay mooshinkan caqabada intee leeg ayay ku keeni kartaa hanaankii dhismaha maamulada iyo sidoo kale wada shaqeyntii dawladda dhexe iyo maamulka Jubaland? Waxaan su'aashaasi weydiiyay Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo ah wasiirkii hore ee waxbarashada ee Soomaaliya.
Go'aankan ka soo baxay baarlamaankana runtii waxaad moodaa xoogaa in loo baahnaa in muddo uu qaato oo baaritaan xoog leh la sameeyo oo gobolkii la tago ama guddiga loo saaro. Sidaedaba waxaan isleeyahay dowladda ayaa arrimahan ay ahayd inay shaqo ku leedahay gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha, maadaama wax laga hadlayo ay yihiin khilaafaad ka dhashay arrimaha dowlad goboleeda. Runtiina ay yacni fiicnaan lahayd in maaragtay arrimaha lagu dhameeyo wadahadal iyo wada tashi iyo dib heshiisiin. Nasiib darrada waxay tahay Zahro arrimahan Soomaaliya ee ku aadan federalismka in maaragtay ay fiicnaan lahayd marka horeba inay ka horeyso dib heshiisiin meelaha Soomaaliyeed ee shacabka Soomaaliyeed dhexmara oo ay iyagu ka tashtaan ay ku wada heshiiyaan qaabkii ay dowlad goboleed u samaysan lahaayeen oo ay maaragtay uga soo dhex bixeen. Waxaad ka moodaa dadkii oonan heshiinin in lagu khasbaayo maaragtay inay dowlad goboleed samaystaan, khilaafaadkoodina ay keenayso maaragtay arrimahan hadda u jeedo. Runtii waa nasiib darro in go-aan baxadan leh sidaan loogu degdego. Waxaas oo dhan waxay muujinaysaa in arrimaha dowladda Soomaaliya iyo xaalada ay ku jirto maanta uusan ahayn mid degan. Runtiina aad moodo in kumeelgaarnimadii aan weli calaamadaheedii ay nagu jirto oo aysan Soomaaliya aysan gaarin basel siyaasadeed.
Cabdulqaadir Xaaji Maxamed Luga Dheere waa madaxweyne ku-xigeenka labaad ee maamulka Juba. Khadka telefoonka ee Kismaayo ayaan ku weydiiyey sida ay ula muuqato mooshinkan iyo go-aankooda.
Aragtida waxaan u aragnaa wax aan waxba ka jirin awalna sharci darro ahaa, haddana oon koox qaswadayaal ah oo aan dhihi karo waxay u taagan yihiin nabadda, horumarka, dib u heshiisiinta, federalismka, higsiga 2016-ka. Intaasoo dhan dad hortaagan inay yihiin ayuu maamulkeennu u arkaa. Waxaana caddaatay in aan lagu tilmaami karin baarlamaan oo ay yihiin koox qaswadayaal ah.
Dabcan arrintan saameyn ayay ku yeelanaysaa xiriirkiinii beesha caalamka, xiriirkiinii dowladda. Marka ma laga yaabaa in mooshinka waqtigan maadaama la idinka keenay baarlamaankiina ee cod aqlabiyadla uu ku ansixiyey inaad bal dib isugu noqotaan oo aad xubnihii aad soo dhisteen wax ka bedeshaan deegaanada wax laga sheeganayo gobollada qaarkood degmooyinka la leeyahay ayagoo degmooyina laga tagay, waxaasoo dhan waxma ka bedeli doontaan?
Wax ardalada ama dhibaato ah ee ku yeelanayso xiriirka aan la lahayn beesha caalamka ma jirto, balse kalsooni buuxda ayaan ka sii helaynaa. Beesha caalamku aragtaa inta qaswadayaasha ay ku lug leeyihiin maamulka dowladda federaalka, annagu waxay leeyahay la yeelanayna inaanay jirin dowlad goboleedka Jubbaland galabtay ku dhawaaqday go'aamo kale oo dadka iyo deegaanka Jubbaland dan u ahna waa naga soo baxayaan.
Jubbaland ayaa waxa ay sheegtay in baarlamaankan ay iyagu dhiseen, dadka deegaanka, beesha caalamka iyo madaxda dowladduna ay wada taageereen. Maamulka Juba ayaa waxa uu kulmiyaa saddexda gobol ee Jubada Hoose, Jubada Dhexe iyo gobolka Gedo. Waxaa ka mid a mas-uuliyiinta soo dhaweeyay mooshinka ka dhanka ah baarlamaanka maamulka Juba horeyna u saluugay habqaybsiga baarlamaanka loogu qaybiyey degmooyinka Maxamed Cabdikaliil oo ah guddoomiyaha gobolka Gedo. Isna khadka telefoonka Edgar Bahari ayaan ku weydiiyey aragtidiisa.
Waxaanu taageernay baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya mooshinkii ay waafajiyeen dastuurka ama sharciga dalka u yaalaa ee muxuu ahaa waafajiyeen, baanu taageeraynaa maxaa yeelay in dalku sharcigiisa la ilaaliya waa sax. Waxaa meesha ka jiray wax la ysku raacsan yahay maysan ahayn. Waxaanu diyaar u nahay dib u heshiisiin dadka in loo qabto wax loo dhan yahayna la wada dhisto. Mana jirin baarlamaan la wada aqoonsan yahay oo la wada samaystay.
Waxaad bal iga warantaa adinka ka maamulka gobolka Gedo ahaan waxa aad ku diidantihiin baarlamaanka Juba oo dabcan gobolka Gedo jubooyinka qayb ka maamul ahaan aad hoos tagtaan?
Inaan diidanahay maaha in wax la sameysto. Markii wax la sameysanaya waxa weeye wax markay sameysmayaan waa in wax loo dhanyahay markii hore la wada sameysto. Jubooyinka dagaalka ka dhacay waxa jiray muxuu ahaa heshiiskii Addis Ababa siduu ahaa looma marin. Waxaa la diiday muxuu ahaa in dadku wax wada lahaa ay isku yimaadaan.
Jarista xiriirka maamulka Juba uu la lahaa dowladda dhexe iyo mooshinka iyaga ka dhanka ah ee baarlamaanku ay meel mariyeen oo dheer jeer oo horena baaqday ayaanan la ogeyn khilaafkiisa halka uu ku dambeyn doono.
Aad ayuu mahadsan tahay warbixintaasina waxaa suuka ay soo duuday halkana ka soo jeedinaysay Sahra Cabdiaxmed.
halkaad nagala socotaan weli waa idaacadda v o toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Soomaaliland waxaa maanta imtixaankii shahaadiga ahaa u fariistay ardaydii ugu badnayd ee abid u fariisata imtixaankan, kuwaasoo kor u dhaafaya 23,000 oo arday oo isugu jira dugsiga sare iyo hoose dhexe ee fasalada 8aad iyo 4aad. Wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland Professor Faarax Cilmi Geedoole oo wariyaha v o a Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac u waramay ayaa sheegay in dhammaan deegaanka Soomaaliland uu imtixaankani si habsami leh uga bilowday.
Marka hore Shirwac, aad iyo aad baan kuugu mahadnaqayaa kuna salaamayaa v o a na aad iyo aad baan u bogaadinayaa sida wacan ay u tebiso wararka xaqaaiqa ku dhisan. Imtixaanaadka maanta bilaabmayay waa imtixaanaadkii shahaadiga ahaa ee 8aad iyo 4aad oo ah secondaryga.
Guud ahaan tirada u fariisatay amaba maanta imtixaanka shahaadiga u fadhida waa tiro intee le'eg?
Runtii tirada u fariisatay waa tiradii ugu badnayd. Waxa weeyaan hadda iskuulka dhexe 8aadka waxa u fariistay 14,000, iskuulka ama galaska 4aad ee secondarygana waxa u fariistay 9,300. Waa isku 23,300 weyaan inta u fariisatay. Imtixaanku maanta oo bisha 7 tahay, 8:00 subaxnimo ayuu Soomaaliland oo dhan ka bilaabmay. Meel ka maqan wadanka oon imtixaan ka bilaabmin ma jiro. Xuduudaha Soomaaliland oo dhan uu sugay imtixaanku, waana wax Ilaahay loogu mahadnaqo. Aad baanan ugu faraxsanahay. Waxaana warbixinta haddaan hayo ee meel kasta ka timideen waxa weyn imtixaankaasi si sugan ayuu u bilaabmay oo nabadgelyo ku jirto oo wax dhibaatayna haba yaraatee aynan ka dhicin.
Laakiin wasiir, inta badan gobollada bariga oo kale ayaa xilliyada qaar imtixaanku aanu gaari jirin oo aad looga hadli jiray, ma waxaad leedahay guud ahaanba gobolladii Soomaaliland bari ilaa galbeed si rasmi ah habsami u dhammaan uga socdaa?
Warran oo duruufuhu way jiraan gobollada bariga oo dee duruufo fogaan waddo xumo waxyaabahaasi way jiraan, laakiin waxaan Ilaahay ugu mahadnaqaynaa meel kasta oo Soomaalilandba imtixaanku si rasmi ah oo yuu u gaadhay ugana bilowday, waana wax Ilaahay loogu mahadnaqo.
Gesta kale haddiin wasiir eegno imtixaankan shahaadiga oo kale, waa imtixaan inta badan aada u mashquuliya ardayda dugsiyada dhiganaya, hadday kuwa sare tahay hadday kuwa hoose dhexe noqoto. Xilliyada qaar waxaa soo baxa warar sheegaya in uu banaanka u soo baxay imtixaankii oo dadka qaar idhaahdeen waa la helay ama banaanada lagu hayaa, iyadoo taasi seed u sugteen?
Runtii cidda imtixaanka dejinaysa xafiiska imtixaanaadku waa xafiis runtii aad iyo aad khibrad dheer u leh hawshan. Imtixaanka waxaa jireed data bank buu leeyahay oo waxa weeye si fiican baa imtixaanka su-aalaha loo ururiyey, muddo dheerna loo ururiyey. Marka qaabka loo sugaayo imtixaanka waxaa dejiyey dad lagu kalsoon yahay uuna wax dibadda uga bixin, oo xafiiska imtixaanaadka uu xushay oo laga shaqeeyey oo la baandheeyey oo wixii xumaa laga saaray. Marka sidaa darteed imtixaanku arrimaha noocaasihi waa arrimo laga bogsaday weeyaan. Insha allah Ilaahna inaguma keeno. Dadku way soo tababaranayaan oo dee marba marka ka dambaysa dadku waxbay soo fahmayaan. Marka taasi imtixaanku sugan yahay. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa xafiis howlwadeenada xafiiska imtixaanaadka, baan aad ugu mahadnaqayaa.
32,000 iyo dheeraad arday waa tiro aad u badan markaynu ka hadlayno. Hadday noqoto dee kuwa secondaryga ama dugsiga sare kasoo baxay iyo jaamacad gudbi doona, iyo hadday tahay kuwa kasoo baxay dugsiga hoose dhexe iyaguna way soo gudbi doona dugsigii sare, capacity-ga amaba xadka intaa leg ma u diyaarsan yihiin cimiladii amaba deegaankii amaba goobtay wax ku baran lahaayeen ay waxbarashada ku sii wadan lahaayeen? Somaliland awoodda intaa leg ma tahay mid si diyaarsan?
Runtii culaysyada xagga ardaydu meel kasta adduunka ka jirta maaha wax inagoo wanaagsana ka jira, laakiin ardaydu jaamacadihi ay gelayeen dee jaamacado fara badan baa ayaa Somaliland ka furan, laakiin waxaan ka fiicnaan lahayd maanta iyadoo jira kulleydihii farsamada gacanta iyagoo jira oo ardaydu noqoto kuwa shaqo abuur iyagu sabee interpreneeringkii sameeya ayaa ka fiicnaan lahayd. Insha allah taana siyaasadda dowladda way ku jirtaa sidii loo abuuri lahaa dugsiyo farsamo gacmeed oo moogtahay ardaydu markay iyagu farsamadii sameeyaan. Runtii qofku muhiimaddu waxa weeyaan qofku inuu wax barto. Hadduu qofku wax barto waxa weeyaan uu isagaa markaa shaqada abuuranaya, hadduu jaamacad galayana dee jaamacadii way furayn, hadduu isagu shaqo abuur samaysanayana insha allah taasina wuxuu leeyahay kabasigtigii uu ku abuuranayay mar hadduu uu ardaygu uu wax barto.
Kasi waxa uu ahaa wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Somaliland Professor Faarax Cilmi Geedoole oo waramayay wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
galab wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Haatan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo Falastiin Axmed Iimaan.
waana wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha. Barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa toddobaadkan marti inooga ah wasiirka arrimaha qoyska, haweenka iyo xuquuqul insaanka Sahra Maxamed Cali Samatar. waxaanu wax ka weydiin doonaa wasiirka arrimaha ku aadan dumarka iyo xuquuqdooda, sidoo kalena dhegaystayaasha ayaa su-aalo weydiin doona. Wasiir, ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha.
mahadsaned Faustiin.
Wasiir, waxaa jira in haddaan ku horumarno guud ahaan dumar badanaa ku nool dalka Soomaaliya qaybo kala duwana nolosha ka soo qaata, adiga mar dhowaa dalka ku noqotay inkastoo aad horena dhowr jeeraad u tagtay, waa sidee guud ahaan xaaladda dumarka ee xilligan xagga nolosha iyo horumarka ay sameynayaan dhinacyada kala duwan ee bulshada?
mahadsaned Falastiin. Horta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan salaan u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, shacbiga Soomaaliyeed meel walba ha joogaan. Arrinta xaaladda Soomaaliya maanta guud ahaan waa marxalad oo wejiyo badan soo martay, haddana usii socota wejigii wanaagsaneyd ama dariiqii wanaagsanaa. Haddii gaar ahaan aan uga hadlo xaaladda haweenka Soomaaliyeed, waa la socotaan haweenka Soomaaliyeed qeybta ay kasoo qaateen dadaalka dowladnimo, dadaalka wadaninimo, ayagoo maraya marxalad xun, ayagoo ah dadka ugu liita oo dhibaatada ay taabato. Marka waan la soconaa markii dagaal dhaco, dadka ugu nugul waa haweenka iyo caruurta, iyadoo saas ay tahay haweenka doorkoodii iyo meel kasii fog ayay gaareen ayna ka qaateen. Marka haweenka weli ma la gaarin ama Soomaaliya weli diyaar uma noqon waqtigii la oran lahaa, waa laga baxay ama waa la dhaafay marxaladii ahayd dhibaatadii waa laga gudbi ama dagaal waa laga baxay oo nabadgelyo oo guud ayaa jirta. Marka haddaan soo gaabiyo hadalkeyga, haweenku waxay u baahan yihiin in karaamadoodii kor loo qaado. Si karaamadoodii kor loo qaado waa in ay helaan protection nabadgelyo, oo waa in la sameeyaa shuruucihii xaq dhuuri lahaa xuquuqda haweenka, caruurta, iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed.
Waxaa jirta in dumarka culaysyo badan ay haystaan, gaar ahaana dhinaca dowladda culaysyada ka haysta waxaa la sheegaa inay tahay shaqo helistoo kale inay ku dhib badan tahay, oo waxa wiilka iyada la midka ah ilmaha hadda jaamacadaha kasoo baxo kale ama dadka dibadaha kasoo laabta ay ka heli karaan dowladda inaanay gabdhuhu ka heli karin. Ma jirtaa qaab wasaaraddu ay ugu talagashay in gabdhaha ay uga caawiso
nidaamka shaqo helista.
Waa runta haweenka Soomaaliyeed dhibaatada ugu weyn waxa hadda haysta waxaa kamid ah in aan helin hubintoodii markay timaado shaqasiin ama hoos u sii daadag markay timaado waxbarasho laftirkeeda. Ma haystaan number ku filan marka la yiraahdo xagga shaqaalaha. Shaqada ugu badan ee haweenka Soomaaliyeed ilaa hadda ka qabtaan waa shaqooyin ama aan ku iraahdo nadaafada. Ama haddii ugu badato aan ku iraahdo dadka markay soo galaayaan baara. Haddii dowladda federaalka aad fiirisid, hal gabar agaasimo ah keliya ayaan leenahay. Waxaa jira waxaan ku iraahdaa in aanan la qaadanin ama aan la aqbalin marka ay shaqadii gabadha Soomaaliyeed ay soo apply garayso. Amaba dhanka kalena aan u iraahdee gabdhaha Soomaaliyeed laftirkooda waxaa muhiim ah ayagana inay dhiirigelin helaan oo ay tagaan meelaha shaqada laga bixinayo. Marka tan ugu weyn hadeerna haysato waxa weeye markii gabdhaha Soomaaliyeed ama shaqooyinka ay imaadaan laguma celinayo qofkan malaha kataasiga ama xirfadi malaha. Waxa lagu celinayaa waa gabar waa ilaahay wixii uu ku siiyey darteeda lagu celinayaa, ma aha xirfad.
Waxaa jirta mararka qaar
ugu weyn ya aan ku dhamaysa dhibka ugu weyn waxay haysato waxay tahay markii la arka magacaagaba magac gabeed uu yahay aaba la aqrinayninba oo dhinac lagu dhigaayo. Marka arintaa waxa loo baahan yahay in la isugu tago oona la gudbo marxaladaas.
Inta badan gabdhuhu markay shaqo raadsanayaan caqabadaha la sheegay inay la kulmaan waxaa kamid ah in iyaga mararka qaar loo dareemo qof dumarnimo in loo eego, in ay dhici karto in lala galo maaragtay heshiisyo qofkii xuquuqdiisii ku xadgudbi kara, ama mararka qaar wax Soomaalida ay tiraahdo in lagu rakaateeyo in shaqo la siiyo si wax kale looga helo oo xiriir laga raadin karo mararka qaar, taasina ay gabdho badan ka niyadisho. Marka ma jirtaa qaab ay wasaaraddu doonaysa inay ku diiwaan geliso arrimaha noocaas, gaar ahaan kuwa ka dhici kara xafiisyada dowladda dhexdeeda oo mararka qaarna wasiir ay gabdhaha si gaara uga hadlaan oo la ogyahay inay dhici karaan amaba ay dhacaan?
Falastiin mushkiladaha ugu waaweyn oo wadkeena maanta haysta oo loo baahan yahay shuruuco adag in laga soo jaraa waxaa kamid ah waa waxaas harassmentka ama jinsiga loo yaqaanay. In gabadhii mar lagu naad badan ay kala kulantaa ama dadkii ka sareeyey ama dadka la shaqeeya labadaba, waxa waddanka looga baahan yahay waxay tahay sharci adag la meermariyana. Sharciga haddii la soo dejiyo oo aan lagu dhaqmin asar faa'iido leh. Waa in shuruucaha dhowraya xadgudubka jinsiga aada loo adkeeyaa. Wasaaradda Haweenka iyo Xuquuqda Insaanku waxay aada ugu howlan tahay sidii loo baasgareyn lahaa ama loo dhamaystiri lahaa sharciyada dhowraya jinsiga, xadgudubka jinsiga, xadgudubka kufsiga, xadgudubka shaqo helista intaba. Laakiin sharciga haddii la soo saaro oo lagu camalfalaynin, haddii muxuuba sharci ka yahayba? Daliilo waxa u ah waxaa loo heli la'yahay gabdho badan oo jooga shaqooyinka ha ahaadaan kuwa dowladda ama ha ahaadaan kuwa privateka. Aad loogu baahan yahay arinta tan inaan dhamaystiraan rabaa, waxa kaloo aad loogu baahan yahay kootada dastuurka u qoodeynaya qeybta gabadha in kor loo qaado oo la og yahay nambarka gabadha ay xaq u leedahay.
Waa mahadsantahay wasiir. Markana dhageystayaashaan siineyna walaal magacaaga, meesha aad joogto, iyo su-aasha aad rabto inaad weydiiso wasiirka arrimaha haweenka, qoyska, iyo xuquuqul insaanka Zahra Maxamed Cali Samatar oo barnaamijka marti noogu ah.
Magacayga waxaa la yiraahdaa Sacadiye Cismaan Geedi. Waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Waxaan ahay guddoomiyaha hay-adda sareeda. Waxaan weydiinayaa wasiiradda iyadoo mahadsan. Waxaa jirta in ay dhibaatada ugu weyni gaarto haweenka iyo caruurta. Marka waxaa jirta in qaxooti fara badan ay buuxiyeen magaalada Muqdisho caasimadeeda ee gudaha ah. Waxaa jirta marka qaxootigaasi waayahana waxaa socda waxa la yidhaahdo in dhulkii dowladda la banaynayo oo la faaruqinayo. Waxay ku soo aadi karaan dadkaas maatida ah ee degan meelaha maxaan ku dhahay magaalada madaxda gudaheeda kamid ah wasiiradu haweenka iyo caruurtaaba u badnaada dhibka ay taabanayso ama ay saameynayso maxaa qorshe ah haddii la soo gaaro goobaha ay degan yihiin maxay wasiiradda qorshe ay ugu talagashay waa su-aasha koowaad su-aasha labaad waxaa weeyaan anagu haddii aan nahay civil society dowladdu uteegsan jirin waxaan anagu aan qaban jirnay waxyaabo fara badan oo aan ku caawin jirnay dadka dhibaataysan ee barakacayaasha ah maanta waxaa jirta dowlad dowladduna waxa weyaan waa mug weyn tahay waxaa laga rabaa marka dowladda wixii ay qorshe ugu talagashay dadkaaba waxaan ku raa barakacayaasha ee aan u shaqayn jirnay maxay qorshe ah ee dowladda ugu talagashay waa su-aashayda labaad waad mahadsan tahay
adaa mudan hay wasiir
waa mahadsan tahay walaashay su-aasha labada su-aaloodba waa su-aalo muhim ah muhiimadeeduna waxay saaran tahay labadaba dowladda iyo civil society-ga waa run haatan waxaa nagu soo wajahan qaxooti badan qaarkoodna waaba imaadeenba mahad allah iskale laakiin waxaa mahad gaar ah aan siinaya guddi waxaa is-abaabulay guddi isugu jira shacabka soomaaliyeed culimaauddiinka oo isla markiiba markii dhibaatadan oo yeman timaaday u aruuriyey fan u aruuriyey lacag ummadda soomaaliyeedna u saagtay meel walba ay joogaan especially kuwa muqdisho agaarkeeda jooga usoo yaboohay lacag waxaan u celinayaa aan rabaa halkan inaan ka sheego walaalkeen cabdi cali faarax oo isagana markab ku yaboohay ama markab iyo shidaalkiisaba aan idhaahdo u keenay in lagu soo aruuriyo qaxootiga markabka cunnada saaran maxaan ku idhaahdaa joodaryaalka saaran biyaha saaran intaba waxaa soo aruuriyey shacabka soomaaliyeed oo ay u horseedayaan guddigan guddiga gargaarka qaxootiga marka waxaan horta arrintaas waxaan rabaa horta maddaas si gaar ah inaan halkaan uga sheego muxuu ahaa walaalaheen dibadda walaalaheen meel walba degay oo soomaaliyeed inay ku daydaan shacabkan dadkan is-abaabulay oo u istaagay gargaarka taas waa mid tan kale isu diyaarinta maxay qorshe ula timid dowladda dowladda isla markii waa istaagtay guddi bay diyaarisay guddi isugu jira dhowr wasiir sidii loo soo dhaweyn lahaa ummaddan soo noqonaysa waxyaabaha ugu waaweyn oo dowladda aanan diyaar u ahayn waxaa ka mid ah logisticadii ama qaxooti noo yimaada intii muddo ahba annaga qaxooti waa naga tegi jireen laakiin hadda annagoy noo imaanayaan waxa ugu horeeya waxay tahay horta qaxootiga ayaa wuxuu u kala baxaa saddex categori mid waa dadkii yemaaniga ahaa oo yeman u dhashay weligooda soomaali aanan imaanin marka dadkaa waxay hoos imaanayaan international refugee oo ah categori oo international galaya
oo caalami ah
oo caalami ah waxaa kusoo xiga kuwa soomaali iyo yemani oo dadkii waagi horeba soomaaliya deganaa oo iska gaday maxaan ku idhaahdaa hantidoodii u guuray yemen ayaga waa yaqaanaan waddanka waa kusoo laabanayaan waa dad soomaali ah iyo soomaalidii u qaxday oo qaxid labaad haddana soo galaayo oo runtii ayagana dad liita ah aad u nugul marka intaba dowladda isla markii waxay samaysay guddi oo tan ugu horeysa horta policygii baa la diyaariyey tan xigta goobihii la dejin lahaa waa run waa liidataa tayada caawinaad weynana ma soo gaarin walow ay jiraan hay-adaha caawiya refugeega caawinaad ugu horeeyey ayagaa qabteen laakiin haddeer dowladda waxay u diyaarinaysaa budget ka go-an budgetkii miisaaniyaddii hore u jirtay marka insha allahu tacaala haddeer dhowr meelmood iyadoo wada shaqeyn ee ka dhexeyso gobolka banaadir dhowr meelood ayaa loo qabtay in loo dayactiro mushkilada ugu weyn jirta waa tayo la-aan iyo tabartii oo aada u liidata siday doontaba ha noqotee dowladdu way diyaarinaysaa meelihii lagu soo dhaweyn lahaa ugu horeynta dayactirkii dabadeedna haddee budget sugan ay iyadoo loo samayn doono
waa mahadsantaha wasiir waxaa jira in dadka imaanaya ay ku jiraan dumar iyo caruur marka laga soo tago hooyada u baahan daryeel caafimaad inay dhici karto haweenku inay uur leeyihiin ay daryeel u baahan yihiin inay ku dhali karaan goobahaasi sidee loo maareyn karaa baahiyahaas ay qabaan dadkaasi qaxootiga ay soo noqonaya
waa runta dadka intooda badan horta aad ay u liitaan oo soo laabanaya haween iyo caruur ugu badan yihiin qaarkood waaba dhaawacba anaaba soo arkayba mataalan haddeer markabka markii lasii waday waxaa hore usii raacay dhaqaatiir iyo nurs ilaa 3 nurs ayaan jeclahay ayaa hore usii raacay oo dawadoodina wata waxaan ku irahdaa markay soo laabtana dhaqaatiirtu waa u diyaar caruurta markay imaanayaan runtii caruurta dhibaato badanay soo mareen waana aada daciif u yihiin nugul yihiin marka dowladda waa u diyaarisay dhaqaatiir isla marka emergency hore ka qaada isbitaalo geeya ama xataa fluidbooyinkii ku shuba oo ayagoo dehydrated biyo la-aan ayay imaadaan qaarkood markabay soo mareen oo isbedel badana kusoo dhacay marka runtii dowladda aad isla marka waa diyaarisay emergency-gii kala geyn lahaa isbitaalada iyo meelihii la degi lahaa meelaha la dejinta guryaha ayaa u baahan dayactir taasa aad loogu dadaalooya haddeer
ha wasiir waa mahadsan tahay dhegeystayaashaan siinaynaa markana magacaaga iyo meesha aad joogta iyo su-aasha aad rabto walaal inaad weydiiso wasiiradda haweenka qoyska iyo xuquuqul insaanka zahra maxamed cali samatar
bismillaahi raxmaan raxiim waxaale magacayga waxa waaye saare cumar maalin guddoomiyaha inha ayaa diskaraarka dabadii xuquuqa aadanaha waxaan rabaa wasiiradda inaan weydiiyo sida uu qoraya dastuurka prince boliska oo ugu horeeyo articleka 9aad wuxuu qorayaa haweenka waa inay ku jiraan gudiyada madaxa banaan oo la magacaabayo kuwa lasoo doorto kuwa kuwa maxaa la magacaabo marka ninkaa dastuurkan qodobadiisa principleska ah qodobkaas maadaama uu kamid yahay hadda waxaa jirta guddigii dib u eegista dastuurka iyo hirgelinta dastuurka oo ah arrin muhiim ah inay haween ku jiraan waxaa ka madaxweyne caashigeeda waa is-aasishin maanta waxaan ugu maqaalaa rabaa inay iga jawaab tahaa iyo maya hadday sax tahay in xukuumadda ay soo bandhigeen in nin lagu bedelo iyadoo marka horeba 5 ay ahaayeen hal gabarka ahayd in muxuu ahaayeeti marka arrintaas waan kusiishaal waayo gudiyada kale haiyo dambeeyaan annaga marka waxaan rabaa kusiisiilda inaan ku adkeeyo inaan garabkeeda taaganahay oo maanta haddii lagu codbadiyo xukuumadda lagu codbadiyo aan diyaar u nahay bulshada rayidka ah iyo haweenka soomaaliyeed inaan arrintaas aan baarlamaanka uga hortagno oan kusoo horjeesano ninka loo magacaabay ama waxay yaqaanaa may ogoona waa ninaan naqaano laakiin ahmiyadda waxay tahay gender inuu ahaato arrintaas su-aasheyda koowaad waa taas inay muxuu ahaa arrintaas ay noo caddayso midda labaad waxay tahay gudiyada hadda la magacaabo berdeeta 3-da ah iyo guddiga soo socda human rightka kulli waa iskuda xiran yihiin iyagana waxaa waaye koontada haweenka waa ka maqan tahay human rightka hadda marku yimaado sidoo kaleeta isaga waxaa loo baahan yahay in la ololeeyo annaga waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay marka wasiiska wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyskan qabnay laakiin haddeer waxaan aad ugu faraxsanahay saare cali samatar inay haysato wasiirka xuquuqaha aadanaha oo ah xaqa haweenka xaqa ciyaalka xaqa hooyada xaqa aabaha xaqa muxuu ahaayta xataa environmentiga intaas ayaa marka intaasaan rabaa wasiirada labada su-aalood inay iga jawaabto
mahadsanid waa run waana sax in la xaaw muxuu ahaa caashageena markay iska casishay maanta lasoo bandhigay shaqsi wiil soomaaliyeed marka arrintaa aad baan oga carooday waxaana la geliyey cod ilaa cabaar waan ka dooday dhinac walbana waan u dhigay in dib xataa loo celiyo sababta keentay maxaan ku irahdaa siid gabar ee laheyd waa meesha keliya annaga xaqeena aan rabno in lagu ilaaliyo waa meeshi ugu horreysay dastuurka dib u eegista dastuurka oo aan leenahay kootida dumarka meeshii laga ilaalin lahaa halkaas bay ka imaaneysaa waxaa lagu bedelay wiil dhalinyaro uma sameynayo wiilka lagu bedelay laakiin dhaliyashi ugu weyn aan sameynayo waxay tahay maxaa sababay in siidkaas wiil lagu bedelo ma garatay waa in aasa solidaari in inagoo wada jir ah arrintan laga caroodaa oo laga gelgashaa sidoo kale gudiyada la sameynayo gudiyada in kootadeyni aanan cayimeen aad baan oga xumahay
waa ugu yaran baa lagu leeyahay, ugu yaraan labo qaarkood hal gabal ayaa ku jirta. Marka waa mid loo baahan yahay in la isugu tago oo civil society iyo qiyaasba dad dibadda Soomaalida dibadda jooga aqoonyahan meel walba gabar walba wiil walba oo Soomaali ah arrintan waa in gelgishaa oona isbedel ka imaada. Waan ku raacsanahay walaashay iyadoo la waa ku yartaa xumaantana la bedelaa waxdaro.
Waa mahadsanta. Marka maxaa xal hoo la samayn karaa? Kasokow in la yiraahdo raalli kama nihin adigiyo wasaaraddii jooga, gabdhihii ee ururada bulshada jooga, intaas ka badanay u baahan tahay hawshu, tallaabe u baahan tahay, olole u baahan tahay. Maxaa idiin qorshaysan ka wasaarad ahaan in aad gabdhaha ku wargeliso si ay xaqa ay ku leeyihiin dowladda jirta ay uga helaan?
Inta muddo ahba waa ogeedeen waxa loo baahan yahay in gabdhaha horta ay qabtaan ay ka mid noqdaan meelaha lagu tashanayo, meelaha codka lagu goosanayo. Haddii gabar ayba fadhiinba ama hal iyo laba ay taagan yihiin, tabcan waa laga cod badanayaa haddii timaado dumarasho. Arrintan iyada noqon waxa xandidanahay oo Soomaaliya oo dhan wiil iyo gabarba inay ila gartaan loo baahan yahay. Meeshu ma aha men versus women, meeshu waa xaq muhiimahay keliya in sugaa war meeshaan gabdhihii waxbarta waa joogaane miyaanan xaq u laheen? Inta aan raadinayna waa xaqa keliya, yaanan si qalad ah loo micneynin, yaanan la dhihin arrintiiyana noqonin gabar kasoo horjeeda wiil. Waxaan raadinayna waxay tahay haddii gabadhii ay u qalanto hala siiyo positionkii, waa in lagu daraana koota cayiman. Ma garatay? Waxaan Soomaali meel walba joogto aan ka codsanayaa haddeer, for example, waxa soo socda waxaa tahay state formationkii in maamuladii la sameeya. Maamuladii haddii la sameynayo waa in isla markiiba la helaa imisaa dumar ah ayaa ka qayb galaya ama dumarkii aqoonta lahaa caawiye.
Ugu dambeyntii, maxaa tala ah oo dumarka guud ahaan ay usoo jeedin lahayd adoo soo koobaya si ay xaqa ay leeyihiinna ay u helaan, bulshadina ay u caawiyaan?
Horta midda ugu horeysa aan rabo dardaara inaan gabdhaha Soomaaliyeed aan siiyo waxay tahay xaqa qayb galaan, yaynan fadhiinan, yaanan sugi inta looga yeero. Waxaa la yiraahdaa af jooga looma hadal. Haddii adiga aadad raagneynba, hadda xaqaagu waa qabinaysaa. They should know gabdhaha Soomaaliyeed waa inay ogaadaan xaqooda, waa inay ogaadaan, inay soo apply gareeyaan, soo codsadaan. Mataalan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku siinayaa shaqooyinka lagu soo sharaxo websaadyada, gabdhaha waa ku yaryihiin oo soo apply gareeya.
Aada umahadsantahay wasiir.
Gabdhaha waxbartay jaamacadaha, arrintan aan dhamaystirto, gabdhaha waxbartay jaamacadaha idna uma diidana iyadoo reer leh hase ahaatee way samayn karaan xataa inay apply gareeyaan. Gabdhaha waxbartay waa inay tagaan meelaha shaqooyinka laga bixinayo. Annaga haddaan dumar nahayna waa inaan isu tagnaa, aana isu turnaa, aana isu naxariisanaa, la qayb galnaa goobaha shaqada.
Aada umahadsantahay wasiir.
Waa mahadsantahay.
intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Waxaa toddobaadkan marti inoogu ahaa wasiirka arrimaha qoyska, haweenka iyo xuquuqul insaanka, Zahra Maxamed Cali Samatar. Tani intaan dib ugu kulmi doono barnaamijkan oo kale nabadgelyo.
weli waxaad naga dhegaysanaysaan v o oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Haatanna dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka ganacsiga. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa magaalada Beledweyne ka soo diray.
waxaan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinteena ganacsiga. ganacsiga Soomaalida ayaa xilliyadii hore u badnaa mid si gaar ah loo leeyahay, ha yeeshee waxaa muuqata in casrigani cusub uu ku xambaaray in ganacsatadu ay waayadan dambe ku midoobaan shirkado waaweyn, kuwaasi oo iminka ka gudbay caqabado hortaagnaa xilliyadii hore. wariyaha v o e Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa waxay xubinteena toddobaadkan ku eegaysaa qaabka ay qaar ka mid ah shirkadaha ganacsiga ee Puntland ku shaqeeyaan.
Shirkadaha ganacsiga Puntland qaar ka mid ah ayaa sanadihii u dambeeyay waxa ay ka gudbeen inay si gaar ah u ganacsadaan, kuwaas oo u guuray inay magac guud ku midoobaan kadibna ay noqdaan kuwa awooda inay dalka ku soo kordhiyaan ganacsi ballaaran oo dhinacyo badan leh, iyo inay wadamo qalaad ku yeeshaan xafiisyo ganacsi si ay gacanta koowaad wax ugu soo iibsadaan. Waxa kale oo shirkadahani ay ku guuleysteen inay yeeshaan gaadiid badda iyo berriga mamara oo ay badeecadahooda ku qaataan. Waxa kale oo shirkadahani ay bulshada u sahlaan inay mas'uul ka noqdaan diyaarado isaga goosha Soomaaliya iyo wadamada dariska la ah, iyadoo arrintani ay bulshada u sahasho inay helaan adeegyo xilliyadii hore ay ka doonan jireen meelo ka durugsan gudaha Soomaaliya. Shirkadda Saaj Group waxa ay ka mid tahay shirkadaha dhowrka magac lahaa oo haddana hal magac ku midoobay. Cabdullaahi Cabdi Aadan Budeeye oo ka mid ah howlwadeenada shirkadda Saaj Group ayaa VOA uga waramay shirkadda Saaj Group iyo habka ay u midoobeen dhowrkan shirkadood.
Dhowr shirkadood oo waaweyn oo isku tagay oo la magac baxay magaca Saaj Group. Xarunta ugu weyn ee Saaj waxay ku taalaa Boosaaso. Ganacsatadu markay arkeen in shuraakadu ay fiican tahay waxay go'aansadeen inay sameeyaan hal shirkad, waxayna u bixiyeen magaca Saaj Group. Saaj Group waxay ka ganacsataa waxyaabo fara badan. Waxa ugu waaweyn waxyaabaha ay ka shaqeyso agency diyaaradaha aweeye, sidoo kale waxay ka shaqeysaa agency maraakiibta ah, sidoo kale dhoofinta xoolaha, keenida raashinka. Waxyaabahaas ugu waaweyn waxyaabaha ay ka shaqeyso Saaj Group.
Saaj Group waxay ii sheegtay xarunteeda ugu weyn inay tahay magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso. Soomaaliya oo dhan xafiisyo miyay ku leedahay?
Saaj Group waxay ku leedahay Soomaaliya dhan wakiilo ay ku leedahay, sidoo kale waxay wakiilo ku leedahay meelo ka baxsan Soomaaliya sida wadanka Saudi Arabia oo kale, Imaaraadka, China iyo Djibouti. Dhammaan waxaanu joogaa wakiilo ay shirkadu leedahay oo halka ka howlgala. Saaj Group waxa ay wakiil ka tahay maraakiibta kuwa imaanaya oo dad ganacsata oo Soomaaliyeed ay leeyihiin, sidoo kale waxaa jira kuwa iyadu ay leedahay oo u shaqeeya.
Cabdullaahi Aadan ayaa sidoo kale sheegay in dhowaan ay xariga ka jareen xafiis u adeega safarada dhinaca cirka ah, taasoo dadweynuhu ay ka heli karaan tigidho wadamo badan ay ugu safri karaan iyo diyaaradihii ay raaci lahaayeen.
Xafiiska Saaj Group ayadoo u diyaar garoobaysa furitaanka garoonka cusub ee Boosaaso, dhowaan waxaa xariga ay ka jartay xafiis weyn oo aad loo qalabeeyay 1 June. Xafiiskaas oo loogu talagalay inuu ka qabtiro bulshada Soomaaliyeed dhammaan baahiyooyinka xagga diyaaradaha ah. Adeegyada uu xafiiskan soo kordhiyay waxaa ka mid ah, xafiiskan wuxuu bulshada u diyaariyay inay helaan iyagoo Boosaaso jooga tigidhada internationalka ah oo kale, qofka soo Boosaaso jooga in diyaaradda loo sameeyo waxa loo yaqaan connection oo lagu xiro wadan ala wado baad, haddii Asia tahay, haddii Afrika tahay, haddii Australia tahay, Boosaaso soo jooga qofku waxa lagu xiriyaa diyaaradaha caalamiga sida Imaaraad oo kale, British Airways oo kale, diyaarad ala diyaarad uu u baahdo Boosaaso isigu joogu ka heliya.
Waxaa iminka fooda inuu ku soo haya xilligii xajka, sidee baad uga diyaar garowdeen inaad xujeeda u sahashaan safarka dhinaca xajka?
Xafiiska Saaj Group wuxuu bilaabay qabashadii dokumentiga xajka ee sanadkan 1406 oo waafaqsan 2015. Hadda waxaa si dardar u socda qabashadii dokumentiga xajka. Dhammaan macaamiisha shirkadda Juba Airways hadda wuxuu sii marayaa gabagab.
Waa gartay dalka gudihiisa Soomaaliya oo kale safarka dhinaca cirka ah ee aad u sahashaan bulshada maxaa ka mid ah?
Xafiiska Saaj Group hadda wuxuu ka shaqeeyaa Puntland oo kale 3 magaalo ugu waaweyn, Boosaaso iyo Garowe iyo Gaalkacyo. Dhowaan waxaan filaynaa inaan ku soo darno duulimaad qardha ah. Sidoo kale macaamiisha shirkadda oo kale waxyaabo meelaha aan geyn waxaa ka mid ah Hargeysa, Jabuuti, Muqdisho, Jidda, Dubai. Dhammaan xarumahaas oo dhan waa u sahlanaa safarka dadka doonaya.
Waxaa kale oo muuqata inuu soo xoogaysanayo xiriirkii dhinaca ganacsiga ee ka dhexeyn jiray dadka Soomaaliyeed, sida in xoolaha iyo badeecadaha la isdhaafsado. Waxaana jira ganacsato Soomaaliyeed oo dhammaan xarumo ku leh gobollada Soomaaliya.
Mahadsanid Fadumo Yaasiin. Gudahan waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga. Inta toddobaadka dambe xubin mida la mid ahan dib ugu kulmeyno. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane iyo xubinta ganacsiga. Intaas haddaanu kaga gudubno, haatanna waa ismaaciil xuseen farajar iyo xubintii cayaaraha.
kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinteenna ciyaaraha. xalay waxaa lasoo gebagabeeyey tartanka ciyaaraha ee champions leaga, waxaana ciyaartii kama dambaysta ahayd wada ciyaaray barcelona iyo juventus. kooxda barcelona ayaa xalay qaaday koobka ciyaaraha ee champions leaga. haddaba maxamuud mascadde ayaan kala sheekaysanayaa bal ciyaarta kama dambaysta iyo weliba sidii ay u dhacday. maxamuud, bulmarka ugu horreysa waxaad nala wadaagtaa ciyaartii xalay dhacday iyo sida ay kooxu u kala ciyaarayeen.
ismaaciil, aad baad u mahadsan tahay. kulanku waxa uu ka dhacay magaalada berlin ee waddanka jarmalka, waxauna ahaa kulan aada u xiiso badan oo dabcan taageerayaasha kubadda cagtu ay aada u xiiseynayeen, waayo labada kooxood ee barcelona iyo juventus oo ah kooxo sumcad ku leh ciyaaraha kubadda cagta ee dunida ayaa ku loolamayey. ciyaartu dabcan sidoo kale waxa ay maalin ama xilli taariikha u ahayd ciyaartooyda ciyaaraysa qaarkood oo muddo fara badan usoo ciyaaraya kooxooda. tusaale ahaan ciyaartooyga la yiraahdo Xavi Hernandez oo u ciyaaraya kooxda barcelona ayaa dheelayay kulankiisii ugu dambeeyey. waxauna ciyaaryahankaasi barcelona kasoo bilaabay ciyaaraha uu kusoo biiray isagoo 11 sano jira. dhinaca kale kooxda juventus waxa isagana xilligiisii gabagabada joogay oo kulankiisii ugu dambeeyey dabcan sida la filayo ciyaaray ciyaaryahanka la yiraahdo Pirlo, oo isaguna ah ciyaaryahan Xavi u dhigma oo kale oo muddo fara badan waddanka talyaaniga kasoo dheelay kooxo kala duwan oo soo ciyaaray, walow haatan muddadii ugu dambeysay uu ciyaaraya kooxda juventus. labadan ciyaartooy sidoo kale waa laba ciyaartooy oo ku guuleysatay koobka kubadda cagta ee caalamka. marka waxaad halkaa dareemaysaa ciyaaryahano kubadda cagta ku sharaxan, isla markaasina koobo fara badan soo qaaday inay halkaasi kaga hor imaanayeen.
waan gartay. dabcan waxay ku dhammaatay 3-1 oo barcelona ayaa koobka qaaday. marka bal labadan kooxood ma markii ugu horreysay ay isugu yimaadaanba tartanka dhammaadka champions leaga?
ismaaciil, labadan kooxood sidaad sheegtaba barcelona ayaa koobka qaaday. waxaa xusid mudan in aanay barcelona sida ka muuqata natiijada aad sheegtay aanay koobka ugu guuleysanin, oo bilmatalan marka laga hadlayo 3-1 waxay bixinaysaa tilmaana in laga awood badnaa kooxda juventus. laakiin ciyaartu sidaa ma ahayn, wuxuu ahaa banuunigu banuuni isu dhigma, isla markaasina juventus abuurtay fursado ay goolal ku dhalin kartay, ciyaartuna ay dhinac kasta aadi kartay. laakiin marka aada fiiriso 3 golgoolka ugu dambeeya uu Neymar ciyaaryahanka la yiraahdo dhaliyey, waxaa la dhaliyey ciyaartii oo sii dhammaanaysa oo sekanadii ugu dambeeyey ciyaarta lagu jiro, mar ay kooxda juventus macal goolhayahoodu dhinaca kale uu jiro isku dayeyeen in daqiiqadaha ugu dambeeya ay gool abreeja ah la yimaadaan. laakiin marka aada guud ahaan ciyaarta fiiriso, ismaaciil, waxaa ahayd mid isu dheelitiran. laakiin waxa ay kooxda barcelona ku hubaysan tahay ciyaaryahano aan isdhaamin oo mid walba midka kale uu ka daran yahay, sida ciyaaryahan Iniesta oo kale oo dabcan isagu ahaa ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa kulanka, isla markaasina fursadaha ugu quruxda badan ee kooxda ku badisay isagu hal abuuray. Messi isaguna sidaasi lamid uga cadaray ayuu muujiyey. su-aashaada ahayd labadan kooxood hore ma iskagu yimaadeen ciyaarta kama dambaysta? maya, ismaaciil, weli kulankii ugu horreeyay iskaga hor yimaadaan ayuu ahaa. laakiin kooxda barcelona sanadkan taariikh horle ayay dhigtayo, 3 ayay ku guuleysatay, waana markii labaad ay 3 koob ku guuleysanayso. 2 koob oo dalkeeda iyo koobkan ee champions league. tababare Luis Enrique ayaa noqonaya tababarihii labaad ee barcelona, una soo ciyaaray isla markaasina ay 3 koob u qaaday. Pep Guardiola ayaa isaguna sidaasi oo kale sameeyey sanadkii 2018.
aad uu mahadsan yahay maxamuud mascadde oo inala socodsiinayay xubintii ciyaaraha, isagoo inooga warbixinaya ciyaartii finalka ee xalay lagu kala qaaday koobka champions leaga oo kooxda barcelona ay koobkaas ku qaaday.
ismaaciil xuseen farjar, aad iyo aad buu mahadsan yahay xubintaasi ciyaara. intaas daan ka gudbin casho, bal qodob ama laba ka mid a wararka ayaa kugu waaweyna.
culada qodobada wararka waxaa ugu waaweyn ciidamada ururka ahlu sunnah wal jamaaca ee gobolada dhexe ee Soomaaliya ayaa saakay dagaal muddo kooban socday ku qabsaday degmada wa magaalada Dhuusamareeb oo uu ku sugnaa maamul hoos yimaada dawladda federaalka ee Soomaaliya. Wararka ka imaanaya magaalada Dhuusamareeb waxay sheegayaan in ciidamada ahlu sunnah oo ka tagay magaalada Gurceel ay saakay aroortii galeen halkaasii dagaal kooban oo dhexmaray labada dhinac ayaa waxaa ku dhintay hal qof inta la og yahay ilaa iyo hadda. Isku horimaad ayaa dhinaca kale maanta waxa uu ka dhacay duleedka magaalada Toro oo ay dhawaan qabsadeen ciidamada dawladda iyo kuwa midowga Afrika. Ciidamada isbahaystay ayaa la sheegay inay weerar ku qaadeen goob ay isku urursanayeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo 7 kilomitir u jirta Toro, islamarkaa oo lagu magacaabo cadow geel jiro colad.
Aad baad umahadsantahay Caasha, haatan aan ku yarano sano nicii heesaha.
شقي مصدها بدل محمقو سناي نسك ما ليل نكن معاوس المولوكا هذه هنا المروي وحد ما كان تايموي يموبي هذه بولا مروي واحد ما كان تهي وامويدا
sina waxay gabagabo u hadda cadeeyni galabnimo waxay la socodsinay Caashi Ibraahin Aadan iyo aniga Maxamed Cali Xasan inta aan dib dambo kulmayno aw fiidki waxaan idin kaga tageynaa sida iyo nabad kale. We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.